a studovat Boží slovo, konkrétně zjevení. My jsme minule tedy prošli 14. kapitolu a tentokrát bych rád, kdybychom prošli 15. a 16. kapitolu. Ano, oni ty dvě kapitoly souvisí dohromady, za prvé, za druhé jsou poměrně kratší, takže samozřejmě je to možné. A za třetí jde o to, že vlastně my budeme pokračovat v té jedné tematice, která už vlastně běží od té 14. kapitoly a potom 15, 16 pokračuje a 17. kapitola zase tam je určitý zlom a jedná se tam zase o trošičku jinou záležitost. Takže teď vlastně dotáhneme tu 14. kapitolu. Ta 14. kapitolu, tedy 14. kapitolu tím, že budeme probírat 15 a 16 také. Jo? V závěru té 14. kapitoly tak tam je zpráva o Božím hněvu. To je v tom 19. verši, tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země a uvrhla je do velikého lisu Božího hněvu. Mně jde o ten termín, ano, že to je vlastně o Božím hněvu, závěr té 14. kapitoly a 15. a 16. kapitola vlastně je o naplnění toho Božího hněvu. Já bych si dovolil to malinko říct ještě jinak, protože když potom budeme procházet tu 15. a 16. kapitolu, tak bude muset trošičku změnit to výrazivo, protože dneska hněv se vnímá jako prostě nějaká možná až trošku i zuřivost nebo nějaká taková prostě nazlobenost. Jo? Ale tam zjistíme v té 15. 16. kapitole, že to je hněv jakéhosi jiného zrna, bych řekl. Já bych to možná už teď jaksi přetransformoval do toho slova, že tam je popsáno naplnění toho Božího slova dost. Ano, nebo že tam jde o to, že Pán Bůh řekl, čas se naplnil. Jo, končíme. Možná bych to takhle jako řekl, protože tam nejde o to, že by Pán Bůh teď propukl v hněv, ale je to jakési výrazivo, možná bych řekl terminus technicus, který tam je, a to u toho slovíčka tedy, ale jde o to, že vlastně nejde o nějaké propuknutí hněvu nebo nějaké doslova až téměř zuřivosti, ale jde o to, že Pán Bůh řekl, tak pánové, zavíráme, jo? Nebo dveře se zavírají, ukončete nástup a výstup, nebo jakkoliv jinak bychom to mohli říct, prostě, ale jde tady o tuto záležitost. Jde totiž o to, že ve vztahu k Pánu Bohu neexistují diváci. Ano? Buď je to tak, že řekneme ano, anebo řekneme ne. Buď stojíme na Boží straně, anebo stojíme na té straně toho druhého. Jo? Prostě není žádná třetí cesta a to je vlastně v celé Biblii tady toto jednoznačně napsáno, že prostě jde o to, že neexistují diváci a neexistuje nějaká třetí cesta. Že lidé tu zhovývavost Pána Boha jaksi nevyužívají a stávají se stále spornější a to také v té 15. 16. kapitole vlastně uvidíme. Možná bych to řekl ještě jinak a to je výrazivo, které my často používáme, ale nejsem si úplně jist, zdali přesně víme, co se zatím skrývá a to je to, že doba milosti končí. Ale ten důvod, proč doba milosti končí, je ten, že se lidé již rozhodli a není o tu milost zájem. Jo? Není komu pomoct. A to je ten důvod, proč končí doba milosti. Jo? To není proto, že Pánu Bohu už došla trpělivost a řekl tak hotovo, ale prostě jako by už nebylo komu pomoct. Já si myslím, že je tam velice dobrá ta souvislost nebo obraz té potopy, kdy vlastně při potopě Bůh zavírá dveře korábu, ale nejdřív, než je zavřel, tak přichází pozvání. To pozvání trvalo nebo se promítalo do tohohle světa vlastně 120 roků. Jo? A teprve potom, až už nebyl nikdo, kdo by byl ochoten do toho korábu vstoupit, tak Pán Bůh řekne dost, zavírá dveře korábu a přichází potopa. Čili ta doba, konec doby milosti není dán proto, protože Pán Bůh v té chvíli se rozčílil, ale řekl, tak už toho mám plný zuby, ale v tom smyslu, že jakoby nebylo už komu pomoci. Takže přichází závěr, no a tím se vlastně dovršila, bych řekl, to boží čekací jakási doba. Jo, každý je strujcem toho svého osudu. Tak, pojďme tedy do 15. kapitoly a tam, prosím, aby někdo četl první verš. Ano, první verš.
A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné, sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom, jimi se dovrší Boží hněv.
Děkuji. Tam je napsáno, že to je znamení, že se mu ukázalo znamení veliké a podivuhodné. Otázka zní, proč by mělo být zrovna tohle znamení veliké a podivuhodné, ale nejde o to, že to vlastní znamení, to vlastní vidění je nějaké podivuhodné, ale je podivuhodné, nebo bych řekl veliké, vzhledem na jeho účinky, na jeho dopad, které působí. Jo, čili to vidění není důležitější jako všechna ostatní, která Jan viděl ve zjevení, ale je to v tom smyslu, že ten dopad toho vidění, nebo to, co ukazuje, to, co znázorňuje to vidění, tak je vlastně něco, co už je vlastně závěr a tím pádem proto je to veliké a podivné. Ano? Sedm andělů a sedm posledních pohrom, číslo sedm se domnívám, že není třeba, abychom nějak zvláště tady o něm hovořili, protože víme, že to je číslo plnosti, číslo sedm. A vlastně jsou to tedy, dneska bych řekl, že to je jakési dokonalé završení té doby milosti, kterou Pán Bůh prostě dává, protože to je vlastně číslo sedm, to za prvé, a za druhé jsou to ale také vše objímající vlastně rány, které potom přichází a my o nich budeme hovořit následně. Ano? Jsou vlastně poslední, nebo bych řekl, dovrší se ten Boží hněv, který jsou poslední a jsou ty, které pocítí všichni, kteří pohrdli toho Boží milostí. Jo, čili dětí Boží, bych řekl, se tady ty rány nedotýkají. Je pravda, že ten Boží hněv, nebo bych řekl ta Boží spravedlnost, nebo ten Boží postoj k lidem, vždycky byl spojen s milosrdenstvím. Všimněte si, že my jsme o tom hovořili, kdo tedy byl u toho, když jsme začali hovořit první kapitole Matoušovy evangelia, že tam i ten Josef vlastně tam bylo spojeno také spravedlnost a milosrdenství. To je boží bych řekl jakási, tak se Bůh projevuje. Ano, spravedlnost a milosrdenství. A to tady bylo a to mělo vést hříšníka k pokání. Ano, ale teď už nejde o výzvu k pokání, protože ta výzva k pokání zazněla mnohokrát. Teď už je to projev toho završení tedy a ukončení těch možností, které prostě lidé až do posud měli. A já bych byl velmi rád, kdybychom v té 15. a 16. potom zvlášť 16. kapitole pochopili vlastně to, že to ukazuje na obrovskou Boží milost, úžasnou Boží trpělivost, i když teď budeme hovořit o ranách, jo, ale ono to ukazuje na obrovskou Boží trpělivost a obrovskou Boží milost, tak jak o tom budeme hovořit, a bych byl rád, kdyby právě u toho jsme zůstali, že se to takhle tady ze strany Pána Boha projevuje. Prosím, čteme 2. až 4. verš. Ano, tedy 15. kapitola zjevení, 2. až 4. verš. Buďte tak hodní.
Uviděl jsem jakoby skleněné moře, smíšené s ohněm, a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména. Stáli na tom skleněném moři, měli boží loutny a zpívali píseň božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Veliké a předivné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí. Spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, králi národu. Kdo by tě nectil, Pane? Kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty jsi jediný, jsi svatý, všechny národy přijdou a před tebou se skloní. Neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny.
Ano, děkuji. Tady z toho vyplývá, tady z tohohle, z těchto textů, že vlastně Jan ale nejdřív ještě předbíhá událostem, ano? Ještě před vylíčením těch pohrom, když to takhle budeme jmenovat, že těch pohrom nebo sedmi ran, tak jak jsme zvyklí někdy také říkat, tak Jan vlastně popisuje výsledek toho posledního střetnutí mezi Bohem a silami zla. A z toho verše, nebo z těch veršů je naprosto jasně patrno, že Pán Bůh dovedl ten svůj projekt, bych řekl tedy spasení, dovedl k vítězství. A ten jeho pohled je obrácen, teď myslím pohled Jana, je obrácen k vykoupeným a on vidí ohromný zástup zachráněných, kteří stáli na Boží straně. A jich se ty pohromy netýkají. Ano, oni jsou chráněni Bohem, to znamená těch sedm rán, jak jsme zvyklí říkat, tak oni se nedotýkají a netýkají se tedy vlastně toho božího lidu. Tam je napsáno ti, kteří zvítězili, Láďa četl, ti, kteří zvítězili, čili přijali zároveň to poselství, tedy poselství, vítězství, tedy varovné poselství ze 14. kapitoly, na ně odpověděli a přijali, nenechali se označit tím znamením, které by signalizovalo, že stojí na té opačné straně, tedy od Pána Boha. Naopak, vlastně, že ty nepostihne žádná pohroma, že budou vysvobozeni. Ano? No a teď ještě dál možná jednu věc. Jan tam velice zápasí ze slovy, aby vyjádřil to, co vidí. Tak mluví o nějakém jiskřícím moři, ano, tam hovoří, nebo mluví tedy o jakoby planoucí ohněm, vykoupení stojí na moři, ale ono to má trošičku i takový obrazný, nebo bych řekl vzpomínkový, protože my víme, že Jan byl Žid, tedy vzpomínkový jakýsi ještě charakter, a to je to, že vlastně i Izraelci, když šli do zaslíbené země, přešli přes moře. Jo, čili mezi otroctvím a mezi svobodou bylo moře. A tady také mezi tím otroctvím hříchu a svobodou je vlastně něco, co Jan říká, že to je jako jiskřící moře. Oheň, očištění, tak dále. A potom je to, že zpívali tedy tu píseň Mojžíše a Beránka a zpívají to oni vykoupení. Já už jsem minule říkal při souvislosti s 14. kapitolou, že vlastně jde o píseň vítězství, a je to narážka na tu píseň, kterou zpívali Izraelité, když tedy přešli Rudé moře. To je 2. Mojžíšova 14. 15. kapitola, pokud někdo se chce do toho potom podívat. Ano? A oni chválili Pána Boha jako vysvoboditele. Čili Mojžíš byl vlastně vysvoboditel, samozřejmě Pán Bůh, ale z toho lidského pohledu. Mojžíš byl vysvoboditel z egyptského otroctví, ano, a Beránek, víš tedy ty kapitoly předcházející ve zjevení, Beránek je vysvoboditel z toho otroctví hříchu. A proto ta píseň zní tedy k poctě toho Beránka a Mojžíše. Je to vlastně oslava konečného vítězství Ježíše Krista. No a to nám samozřejmě dává jistotu do budoucnosti. Čili tady tímto vlastně Jan předjímá ty události, které potom dál popisuje až i v té 16. kapitole, to předjímá. A toto vlastně řekl jako úvod, jako něco, co považuje za důležité, abychom věděli, že i když teď bude hovořit o věcech, které jsou jakoby negativní, tak ale to první, co řekl, Kristus zvítězil, Ježíš zvítězil. Jo? A to je to, co je vlastně nezbytné vnímat tady v této chvíli. Tak, prosím vás pěkně, můžeme číst verš 5. až 8. Ano, čili 15. kapitola, verš 5. až 8. Buďte tak hodní.
Potom jsem viděl, jak se otevřela svatyně stánku, svědectví v nebi, a vyšlo 7 andělů, přinášejících 7 pohrom. Byli oděni kněžským rouchem, čistým a zářícím, a kolem prsou měli zlaté pásy. Jedna ze 4 bytostí před trůnem podala těm 7 andělům 7 zlatých nádob, naplněných hněvem Boha, živého na věky věku. Svatyně byla naplněna oblakem slávy a moci Boží, takže nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná 7 pohrom, které přináší těch 7 andělů.
Děkuji. Takže to první, nebo to další, co Jan teda uvádí, je vlastně pohled do chrámu, a z toho chrámu vycházejí andělé s ranami. To znamená, že ty rány přicházejí od Pána Boha, nebo chcete-li, když použiju ten výraz, těch 7 pohrom, jo? Ty pohromy vycházejí od Pána Boha. To už není něco, co by se dalo říct, no tak to je jaksi dopad toho hříchu ve smyslu, že je to důsledek toho hříchu, ono to tady je také důsledek hříchu, ale rozumíme si, ty rány vlastně přicházely nebo ty pohromy přicházejí od Pána Boha. V chrámu je zákon a samozřejmě ten soud souvisí s tím zákonem. Pochopitelně my jsme o tom hovořili dřív, že tam je obraz toho zákona a milosrdenství, to vždycky bylo spojeno, ale v této chvíli už se jedná tedy o ten zákon a andělé vycházejí z toho chrámu v kněžském rouchu, což velice silně vlastně připomíná ten rituál, který představoval konec smírčích obřadů při slavnostním smíření, vy jste tedy 3. Mojžišova 16. kapitola, že? A je to vlastně konec soudu, rozsudek je dán. Ano, ten den smíření ve 3. Mojžišově 16. kapitole, to vlastně bylo to, kdy vlastně přichází ten velekněz do svatyně svatých, že? A potom obětuje, pak vychází ven, vkládá ty hříchy na kozla a zazele. To jenom teď, to není ve zjevení, já teď jenom opakuji to, co je ve 3. Mojžišově, abychom se chytili, že o to tam jde. A to je vlastně den smíření, a tam také ten velekněz vycházel z toho chrámu s těmi hříchy, aby je vložil na toho satana. A tady, nebo na kozla, který znázorňoval satana. Tady vlastně také vycházejí oni ti z toho chrámu v kněžském rouchu, čili je to opravdu den, doba soudu, doba závěrečného naplnění té spravedlnosti. Jo? No a to další, co tam je, že v tom chrámu, ten chrám je naplněn oblakem slávy Boží a je tam napsáno, a nikdo tam nesmí vstoupit. Ano. Je zajímavé, že i ve 3. Mojžišově, v 16. kapitole, ano, kde jsme o tom hovořili, a v 17. verši, tedy, my jsme o té 16. kapitole teď mluvili, ale v 17. verši konkrétně je napsáno, nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde do svatyně, k vykonání smírčích obřadů, dokud nevyjde. Ano, čili to dílo smíření je dokončeno a vlastně nikdo tam už nesměl vstoupit. To je opakování toho, co samozřejmě ti čtenáři a posluchači toho Janova poselství ve zjevení tomu rozuměli, protože to byli Židé a oni věděli, o co se jedná, čili jim to okamžitě naskakovalo, nebylo třeba, aby jim to Jan nějakým způsobem vysvětloval. Nikdo nemohl vstoupit, tudíž, a jsme zase u toho výraziva, které jsme už použili, jedná se o konec doby milosti. Ano, ten čas té prostřednické služby Ježíše Krista pominul, ten čas pro přípravu těch, kteří chtěli, aby mohli být zachráněni, vlastně byl ukončen a nadešel ten čas toho, a teď to používám skutečně jako terminus technicus, vylití Božího hněvu, čili toho, že Pán Bůh řekl a dost, končíme, jo, končíme. To, proč řekl končíme, je dáno, jak už jsme řekli, dvěma věcmi. To za prvé, nebylo už komu pomoci, a za druhé, jestliže měl naplnit Pán Bůh a má naplnit zaslíbení, které dává těm, kteří se připojili na jeho stranu, tak samozřejmě musí tedy udělat závěr toho zla, protože jinak by nemohl splnit to, co slíbil tedy těm, kteří jsou jemu věrní. Ano? Takže osud každého člověka je dán, končí Kristova přímluva a ta nabídka, bych řekl, nabídka spasení tedy má svoje meze. A tady je ten závěr. Já už jsem jednou dneska řekl, že každý člověk je strůjcem vlastního osudu. Zase příklad jenom ze starého zákona. Faraon nejdříve zatvrdil svoje srdce, to tam čteme, a potom je napsáno, že Bůh zatvrdil jeho srdce. Čili jestliže člověk tvrdošíjně hřeší, dojdeme k bodu, ze kterého už není prostě návrat. A to je i tady ten případ tedy té doby a té situace, o které těch hovoříme ve zjevení. Ano? Čili jde o, kdybychom to řekli ještě jinak, než jenom to, že jde o prostě potrestání, nebo bych řekl, dopad ze strany Pána Boha na ty, kteří nechtějí Pána Boha přijmout, tak bych to řekl obráceně, tak jde vlastně o naplnění Božího slibu. Slib věrným, že je zachrání od hříchu a on to v této chvíli plní. Jo, čili my to můžeme buď vidět z té jedné strany nebo z druhé strany. Buď můžeme to vidět z toho, že tedy Pán Bůh ukončuje tu milosti, protože už tedy jaksi ti lidé nejsou ochotní přijmout a je tedy konec, anebo z druhé strany můžeme říct, je to začátek naplňování toho, co Pán Bůh slíbil jeho věrným. Jo, čili záleží na tom, jak to postavíme a to už je na nás. Tak, je tady ale jedna docela, bych řekl, důležitá a zvláštní otázka a to je tedy otázka, která visí nad celou 16. kapitolou a je to tedy otázka tato. Když je rozhodnuto, je konec, závěr doby milosti, jo? Proč ještě nějakých 7 posledních rán? Jaký to má smysl tady tohle? K čemu to je dobré? Jo? A tady je třeba na to odpovědět několika tedy větami a pak už půjdeme do té vlastní 16. kapitoly. To první, ty poslední rány nebo pohromy, abych se držel toho ekumenického překladu, tedy ty pohromy, to je pouze dokladování toho, že již není koho spasit, protože už nikdo nechce. My to tam budeme číst, za chvilku to připomenu ty verše. Bůh je vědomně a definitivně odmítnout ze strany lidí. Jo? A tím pádem Pán Bůh jenom chce zveřejnit a odhalit tuto skutečnost, tu tvrdost srdce těch, na které ty rány dopadají. Jo? A to za prvé a za druhé vyplývá z toho důkaz, nebo ukazuje se, že Bůh rozhodl správně, protože už nikdo další nechtěl, znovu opakuji, nechtěl tedy se přiklonit na Boží stranu. A abych teď nemluvil jenom tak, že si to já vymýšlím, prosím vás pěkně, teď jenom předjímám, jo? 16. kapitola, já to přečtu sám, 9. verš, kde je napsáno, lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami, ale neobrátili se. Jo? 11. verš říká, lidé se bolesti hryzali do rtů a trýznění vředy rohali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od těch svých zlých činů. A ještě verš 21. Na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cen, ale lidé proklínali Boha za pohromu a tak dále a tak dále. Čili kdybych to měl jaksi zhrnout tady toto, tak to nám ukazuje na to, že ať už tedy Bůh jedná, jak se lidově říká, po dobrém i po zlém, tak prostě ti lidé nechtějí. Nechtějí. Někdo možná řekl, no kdyby Pán Bůh zasáhl prostě, když teda to nešlo po dobrém, tak tvrdě, prostě natvrdo, jak si to dal najevo. Tady se to ukazuje v 16. kapitole. A v té 16. kapitole, která má 21 veršů, je třikrát napsáno, ale oni se neodvrátili od toho zlého, neobrátili se k Pánu Bohu, jo, naopak proklínali, rouhali se. Čili to je doklad toho, že opravdu Pán Bůh udělal všechno ze své strany a nikdo nemůže říct, no já jsem to netušil, já jsem to prostě nevěděl, že kdyby Pán Bůh ještě chvilku počkal, tak možná by se další miliony lidí obrátili. Neobrátili, Pán Bůh to v 16. kapitole Zjevení jednoznačně dokladuje. Tak, no a teď tedy pojďme do té 16. kapitoly, to jsem jenom jako předjímal, tak teď už pojďme do té 16. kapitoly a tam tedy jde o těch 7 posledních pohrom. Já poprosím, aby někdo přečetl prvních 11 veršů. Ano, prvních 11 veršů, buďte tak laskaví.
Slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví 7 andělům. Jděte a vylejte těch 7 nádob Božího hněvu na zemi. První anděl šel a vylil svou nádobu na zem a zlé zhoubné vředy padly na lidi, označené znamením dravé šelmy, klekající před jejím obrazem. Druhý vylil svou nádobu na moře a změnilo se v krev, jako krev zabitého, a všechno živé v moři zahynulo. Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod, změnili se v krev. Když jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami. Spravedlivý jsi Bože, svatý, který jsi byl, že jsi vynesl tento rozsudek. Těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal si pít krev, stalo se jim po zásluze. A od oltáře se slyšel hlas, ano pane, Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy. Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami, ale neobrátili se, aby mu vzdali čest. Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy a jejím království nastala tma. Lidé se bolestí hryzali do rtu a trýznění vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.
Děkuji, děkuji. Tak samozřejmě teď nás to trošičku jako láká k tomu, abychom zase slovíčko po slovíčku, že a všechno dokázali vysvětlit, ale vy už víte, že já jsem předtím varoval a dokonce jsem ani jako slovíčko po slovíčku tedy nešel ani v předcházejících kapitolách, protože by nás to mohlo zavést do naprosto absurdních závěrů a naprosto nepravdivých závěrů. Ale já bych rád zase, kdybychom, já už jsem to řekl několikrát, se podívali trošičku ze zhora, abychom viděli ten les, protože někdy ten jednotlivý strom nám nedá ten přesný obraz, ale ten vidění toho lesa, to je to, co potřebujeme. Ano? Každopádně sedm nádob toho božího hněvu je vlastně, nebo sedm pohrom je vlastně nápodobou těch egyptských ran, které se udály mezi, a teď je to důležité, mezi otroctvím a konečným vysvobozením. Jo? Sedm ran ve egyptských, tedy myslím ran, bylo v tom časovém úseku mezi otroctvím, čili po ukončení na ukončení otroctví a konečné vysvobození z Egypta, z egyptského zajetí. Tady jde o to tež, jo? Tady jde o to tež, protože těch sedm ran je na hraně mezi otroctvím hříchu a konečným vysvobozením, které vlastně přichází tedy s Pánem Bohem. A co a koho ty egyptské rány postihly a jak se projevovaly? My tam víme, že postihly mimo jiné samozřejmě vody, tedy řeku, že byly žáby v domech, ve dvorech, na polích. Já teď nechci procházet sedm egyptských rán, jenom říkám, že takhle to prostě bylo. A z toho něco vyplývá, prosím vás pěkně. Já musím říct, že si nejsem jist, že by ve zjevení šlo o nějaké přírodní katastrofy. V Egyptě totiž šlo o to, aby jim Bůh, a to je důležitá věc, v Egyptě šlo o to, aby jim Bůh ukázal, že to, co považovali za jisté, není vůbec jisté. Ano? Protože například řeka Nil pro Egypťany to byl vlastně Bůh úrody, protože on přinášel, nebo Nil přinášel tedy vlastně tu úrodnou půdu a vodu a tak dále, čili oni prohlásili Nil za Boha, pro Egypťany to byl Bůh a najednou ten Bůh, tedy ta řeka Nil začala páchnout a všechno živé v ní hynulo. A Pán Bůh tím chtěl něco ukázat, jako chtěl ukázat to, že to, co považovali za jisté, to, co považovali, že je něco, co prostě je mocnější než ten Pán Bůh stvořitel, tak najednou ten jejich bůžek, musím to tak říct, abych rozlišil ty věci, ten jejich bůžek najednou vlastně naprosto vymizel a vlastně naopak byl ten, který, jak už tam bylo řečeno v těch egyptských hranách, všechno živé zahynulo a páchal. Žába, když tedy mluvím o ještě těch egyptských hranách, ano, žába, prosím vás pěkně, byla bohyně v té době, Egypta byla bohyně plodnosti. Mimochodem, kdo si chce napsat, 2. Mojžišova 7.28, bohyně plodnosti. Jo? A zajímavé je, tam je napsáno, že žáby v egyptských hranách, žáby vnikly všude, byly všude, včetně ložnic a postelí. Ano? No a teď mi promiňte tu ironii do uvozovek, a žáby v posteli to jaksi nepřispívá příliš k plodnosti. Takže jenom tím chci říct, žáby byly pro ně bůžek plodnosti a najednou si zjistilo, že tady ten jejich bůžek vlastně dělá něco, co je naprosto opačného. A tak jenom tím chci říct, jako na těch dvou příkladech, chci říct, že i v tom zjevení nevíme, zdali půjde o přírodní katastrofy, a nebo jestli půjde o zničení všeho toho, na čem si lidé zakládají a považují to za naprostou jistotu, že prostě přesto nejede vlak. No to je teď otázka, protože v těch egyptských hranách šlo o to, aby Pán Bůh ukázal, že to, na co oni spoléhali jako na svoje bohy, to vlastně přišlo v ní več. Jo? A teď, jestliže se ta situace má v závěru opakovat, tak je otázka, jestli to budou ekologické katastrofy, anebo jestli se to bude týkat jenom toho, co my jako lidé považujeme za naprostou jistotu, přesto nejde vlak, prostě v tomhle jsme naprosto jistí a Pán Bůh dokáže, že vlastně nic z toho, co si my myslíme, není jisté. Jo? Ale to, co je důležité, a to bych rád tady zdůraznil, za prvé, rány postihují pouze ty, kteří se obrátili proti Bohu. Takže uznávali za autoritu tedy šelmu. Do úvozovek víme, kdo to je. Ano, šelma ve zjevení, kdo to je. čili Satan, že také, a šelma. Takže to je jedna. Druhá věc je, že postihují ty rány zemi, moře a dokonce i prameny vod, tam je napsáno, že i prameny vod, to je ten verš čtvrtý, třetí, byli jsme nabudu na řeky a prameny vod. Prosím vás, řeknu prameny vod, co se vám vybaví z minulého našeho setkání, kde to bylo napsáno? Na trojandělské poselství, tam je napsáno, klanějte se tomu, který učinil moře, nebe, zemi a prameny vod. A my jsme si řekli, že to tam je napsáno schválně, tady ta konkrétní jedna věc je pichnutá, že vlastně to je symbol toho, že od Pána Boha jde opravdu ten pramen té čisté pravé vody. Jo? A tady je napsáno, že postihují zemi dokonce prameny vod, čili prameny vod symbolizují tedy tu čistou boží pravdu a tady je již znehodnocena těmi, proti kterým se vlastně obrací. Jo, ta čistá boží pravda, že je znehodnocena těmi, kteří to nepřijali. A přichází tedy duchovní vyprahlost, která je naprosto nesnesitelná a slunce, které vlastně lidé zbožňovali, také likviduje. Zase je to jeden z těch, že slunce, že na jaře se vrací život, zeleň a tak dále, takže pohané to měli jako bůžka, že pochopitelně. A vlastně tady ten bůžek je likvidován, nebo je likviduje. Jo? A pak už je ten 11. verš, my jsme ho četli předtím, neodvrátili se od svých zlých synů, od svých zlých činů. A zase můžeme dát příklad ze Starého zákona, kdy Balšazar se dívá, že tam ruka píše po stěně, mene, mene, tekel. Daniel vysvětluje a říká Balšazare, ačkoliv si to věděl, tak ses neobrátil. Jo? A to je přesně to, co tady teď můžeme číst i v tom zjevení. Čili je to jenom důkaz toho, že vlastně už nic nepomáhá, že tyto lidé už nechtějí. Jo? Výjíti z Egypta, výjíti z Babylona, boží děti byli zachráněni, ale kdo nechtěl a přál si nebýt zachráněn, no tak Pán Bůh mu vyhověl. Čili Pán Bůh vyhoví oběma stranám, jak těm, kteří chtěli, tak těm, kteří nechtěli. A to je třeba, abychom si uvědomili. Tak to je druhá. Třetí věc, která z toho vyplývá, je třeba, aby se věřící báli pohrom. A ten druhý verš tam říká, už jsme ho četli, já si dovolím zopakovat. První anděl šel, byli jsme na nebu na zem a zlé zhoubné vředy padly na lidi, označené znamením dravé šelmy a klekající před jiným obrazem. Z čehož vyplývá, že ti, kteří neklekají před jiným obrazem, nemají to znamení šelmy, o které jsme hovořili už dřív, tak vlastně těch se tady tato záležitost netýká. Ano? Čili postižení budou jenom ti, kteří stojí na straně šelmy a rozhodli se postavit se proti Pánu Bohu. Nehledě k tomu, že ještě v tom 5. a 7. verši, to už jsme také četli tedy, je napsáno, že slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami, spravedlivý si Bože svatý a tak dál. A 7. verš ještě také říká, a od oltáře je slyšet hlas, ano pane, Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tedy tvoje skutky, čili jsou to spravedlivé soudy. To znamená, že se to nebude vlastně dotýkat tedy těch, kteří stojí na boží straně. Z čehož vyplývá co? Rány nemají, no, pohromy nemají vystrašit boží děti, protože anděle vlastně mají radost z toho, že se to děje, protože se ukazuje, že Pán Bůh není nespravedlivý a konečně naplňuje to, po čem už volali ti věřící v minulosti, protože my víme, a to jsme četli zase v dřívejších kapitolách ve zjevení, pane, kdy už se to konečně stane a teď se to vlastně děje. Čili, prosím vás pěkně, ta kapitola 16. hovoří o záchraně spravedlivých. Žel, že my to posuneme vždycky jenom do to jsou těch 7 ran, teď prostě katastrofa, jak to přijde, kdy už to přišlo, jestli nás to zasáhne. 16. kapitola hovoří o záchraně. Ano? Pojďme dál tedy, 12. verš, buďte tak laskaví, přečtete někdo 12. verš.
6. anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.
Ano, děkuji. Já si myslím, že tady zase jste písmáci a víte, jak se věci mají, protože musíme vycházet z toho, jak to vnímali lidé Janovy doby, čili Židé, jak to vnímali, co se jim vybavilo. Ano? A když se řeklo Eufrat, tak se jim samozřejmě vybavilo to, že Eufrat chránil zemi před východními říšemi, Babylon, Asyrie, Perzie, ano. Pokud vyschl, tak nemohly ty nepřátelské armády být zadrženy a ti vladaři z východu vlastně symbolizovali ten soud. Ta řeka Eufrat Babylonu prospívala, ano, voda, závlaha, že přirozený ochranný val a tak dál, ale pak když vyschl, nebo byl odveden jinam, jo, ty vody, to už je druhá věc, tak to znamenalo obrovské nebezpečí. Ta vyschlá řeka vlastně uvolnila cestu králům od východu, konkrétně Cyrovi Perskému, že? A on vlastně byl vysvoboditelem Židů. To se stalo v roce 539 před Kristem. Když jsem řekl vysvoboditel Židů, prosím vás pěkně, jenom přečtu tady Izaiáš 41:2. Kdo vzbudil od východu muže, jemuž v patách kráčí spravedlnost? Izaiáš 45:1. Toto praví Hospodin o svém pomazaném Okýrovi, nebo Círovi. Já jsem ho uchopil za pravici. A ještě 44. kapitola Izaiáš, 28. verš. Hle, můj pastýř vyplní každé mé přání, řekne Jeruzalému, budeš vybudován a chrámu budeš založen. No, čili Cyrus je vnímán od východu jako zachránce. Jestliže vyschl Eufrat, tak tím pádem vlastně přichází vysvoboditel a zachránce. A my tady čteme, že tedy vlastně ta řeka Eufrat vyschla a byla připravena na tedy cestu, připravila cestu králům od východu. To znamená co? No připravila cestu vysvoboditeli. To je obrazná řeč. Čili vlastně Ježíš Kristus tady je jasné, že se blíží. Ano, ten obraz je naprosto jasný. Čili Cyrus byl symbol boží záchrany. Východ je místo, odkud přichází vysvoboditel. A vlastně židovský národ se tehdy mohl vrátit domů, aby vybudoval Jeruzalém i chrám. A to je to též v této době, o které teď hovoříme ve zjevení. Pád Babylona je vlastně podmínkou pro to, aby byl obnoven Jeruzalém. Obě ty instituce nemohou žít vedle sebe. Obě ty filozofie, bych řekl, nemohou žít vedle sebe. Buď ta nebo ona. Člověk stojí buď na té nebo na oné straně. Jo? Tak, můžeme číst verš 13. a 14. Buďte tak laskaví, 13 a 14.
A hle, z úst draka a z úst zdravé šelmy a z úst živého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je zhromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.
No, děkuji. Drak, samozřejmě ďábel, že bys zjevení 12.9, drak je ďábel, dravá šelma je šelma z moře, vys zjevení 13.1 a živý nebo falešný prorok je vlastně šelma ze země, také ve 13. kapitole. Ano? A ta šelma ze země je jediná šelma, která dostává jiné jméno. Falešný prorok. Ta šelma ze země dříve šlo totiž o politické hledisko. Ano? Prosazuje se vláda svobodného křesťanství. A tady jde už o náboženské hledisko, že tady z tohoto, který prosazoval křesťanství, se najednou stává falešný prorok. Jo, my jsme o tom hovořili už ve 13. kapitole, jenom teď je to jaksi připomenuto. Ano? A teď vlastně z nich vychází tři nečistí duchové podobné ropuchám. Šestá rána ve zjevení je vlastně velice podobná, neli stejná, druhé ráně egyptské. Ano? A vlastně, když si tady čteme tři nečistí duchové, je to vlastně protipól trojandělského poselství. Ano? Tři žáby mají svoje poselství. Ale je pravda, že chytají tedy tu kořist jazykem, že žába chytá jazykem. A tady vlastně také jde o to, že ty tři nečistí duchové, tedy podobní žabám vlastně, mají také svoje poselství, které je vlastně nesprávné. Číslo 3 je číslo Boha. To my víme, že Bůh Otec, Ježíš Kristus, Duch Svatý. A tady je snaha napodobit Pána Boha, nebo dělat se Bohem. Zase odkazuji, prosím vás, pěkně na kapitoly předcházející, kde jsme hovořili o čísle 666, což vlastně znamená člověk dělající se Bohem. Ano? A tady vlastně je to de facto totéž. Ty tři duchové nečistí, jakože to je Bůh, jako trojjediný, že? Tak také trojjediný, ale napodobují Boha, dělají se Bohem, ale mají jediný cíl. A to je zhromáždit krále celé země a postavit se proti Bohu. Jo, zatímco trojandělské poselství má, tedy je to nabídka postavit se na Boží stranu, tady je to nabídka naopak postavit se na druhou stranu. Je to stejné jako u babylonské věže. Sjednocení vlastně proto, aby se mohli postavit proti Pánu Bohu. To je babylonské myšlení a bylo to už u babylonské věže. Jo? A pak je tady, aby je zhromáždil k boji, tam jsme také četli, zhromáždil k boji, jde tedy o poslední boj mezi, bych řekl obrazně, světlem a tmou, mezi dobrem a zlem, Ježíšem a Satanem. Jde o duchovní boj. A tam je boj o pravou bohoslužbu. Jo? Tak jako u Eliáše na Karmelu, 1. královská 18. kapitola, že? Tak i tady boj o pravou bohoslužbu. Jde o boj, který je vyvolán různým vztahem lidí k Pánu Bohu. Buď tak, anebo tak. A teď pojďme do toho verše 15. 16. prosím vás. 15. 16. verš.
Hle, přicházím nečekaně jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu. Zhromáždil ty krále na místo zvané hebrejský Harmagedon.
Děkuji. Ten 15. verš vlastně je pokračování toho, že ve 14. verši napsáno, tedy vyšli ke králům celého světa, aby je zhromáždil k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. Ano. A pak už je přichází nečekaně jako zloděj a tak dále. Čili hovoří se o příchodu Ježíše Krista. A jakoby Jan zase do toho vsunul to vsuvku, prosím vás pěkně, nelekejte se, Ježíš Kristus, to je jednoznačné, že přijde, ale pak 16. verš hovoří o tom, že tedy je zhromažďuje k tomu boji, nebo na místo, které je zvané hebrejsky Harmagedon. Možná něco málo tedy k tomu slovu Harmagedon, nebo také Armagedon, to záleží, jaký máte český překlad, ale v hebrejštině jde o Harmagedon, neboli Har Megido. Ano. Samozřejmě jsou různé představy a různé teorie. Já teď nechci hovořit o tom, jak to nevysvětlovat, spíš tedy mě jde o to, jak to vysvětlovat. Ano. Je pravda, že tady ten výraz Har Megido, neboli Hora Megido, je vlastně v Biblii vzpomínán pouze jednou. Nikde jinde není vzpomínán, jenom tady. Ano. A Jan píše, že jde o boj v rozhodující den všemohoucího Boha. Čili jde o boj, dokonce je napsáno rozhodující boj, a z toho také je třeba vycházet. Ano. Není to ekologická katastrofa, není to žádná lokální záležitost, protože tam je napsáno králové z celého světa, ano, tedy tam byli zhromážděni, takže není to žádná lokální záležitost, ale není to ani žádná jaderná katastrofa, která ukončí dějiny, protože v Biblii je tady toto slovo spojeno, nebo předchází tomu to, co už jsme četli, hle, přicházím jako zloděj v noci. Jo? Čili není to nějaká věc, která je způsobena lidmi, ano? Ale teď jak tomu tedy rozumět? To je zprávě o Har Megido. Já už jsem řekl, že se jedná o jinak řečeno český Hora Megido. Hora Megido je město, které je dneska jako archeologickou lokalitou, a samozřejmě se tam prochází, je možné tam procházet, měl jsem tu možnost toho tam být. A je to město, které je poměrně hodně odkryto archeologií a je poměrně i teď jako velká lokalita archeologická. A to město Megido bylo místem velmi významných bitev. Ano, a oni ty bitvy u toho Megida měly dopad na další vývoj dějin. Čili, jak bylo řečeno, že se jedná o boj rozhodující, nebo boj rozhodující den všemohoucího Boha, tak Megido je známé, jako že se tam jednalo, nebo odehrávaly se tam velmi významné bitvy, které měly potom další vliv na další dění. Ano? A jde tedy o jakési místo, které symbolicky znamená, že to je místo, kde se odehrávaly důležité velké bitvy. To za prvé. Za druhé, jde o strategicky významné místo, protože leželo to místo, nebo leží, u tehdejší mezinárodní cesty z Egypta do Babylona, Babylonie. Ano, čili velice významné strategické místo, které tam bylo. A ještě jedna věc, která je velice důležitá, a to je to, že to město, nebo dneska tedy jenom archeologická lokalita, leží na úpatí hory Karmel. Ano? A teď jde o to, že Jan říká hora Megiddo. Jde mu o Megiddo, nebo jde mu ještě o něco jiného, protože hora Megiddo neexistuje. Že jo? Existuje hora nějaká, tedy v tomto případě je to na úpatí hory Karmel, čili hora Karmel, a pod tím je tedy to město Megiddo. Ano? A my víme, že na Karmeli se střetl Eliáš s proroky Bálovými, to víme, a šlo tam o co? Šlo tam o to, kdo je pravý Bůh. Zase, kdo si chce poznamenat, může první královská 18:21. Ano? Kdo je pravý Bůh? A teď jde o to, že Jan nám chce vlastně říct totéž. Ten název hora Megiddo nám nechce říct, kde se to bude dít, ale o co v té bitvě půjde. Jestliže ve 12. verši v té 16. kapitole je napsáno, že vyschla řeka Eufrat, tak šlo o to, co se tam stalo. Ne, že se to někde stalo, ale co se stalo při tom, když vyschla řeka Eufrates. Jo? A na toto tedy, na ten konec Babylona, navazuje potom zpráva o Armagedonu a na ní hned navazuje zpráva o příchodu Ježíše Krista. Čili jde o to, ne kde, ale co se stalo. A je pravda, že Armagedon, to slovo tedy by se dalo říct, že je vlastně jakýmsi závěrečným duchovním zápasem. Ano, jeho dovršením je vlastně viditelný příchod Ježíše Krista. Čili je to jiný název pro krizi, pro boj, který přijde těsně před druhým příchodem Ježíše Krista. Možná to řeknu ještě jinak a ještě konkrétněji. Je to vlastně jiné označení pro druhý příchod Ježíše Krista. Jo? Zjevení 16:16, tam je napsáno, zhromáždil ty krále na místo zvané hebrejský Armagedon. Ano. Čili dá se to přeložit, zhromáždili je do situace hory Karmel a v tomto boji se jednalo o pravou bohoslužbu. Jo? Protože jestliže to je hora Megiddo, tak nejblíž hoře Megiddo, jak jsem řekl, to leží na úpatí vlastně tedy hora Karmel, my víme, že tam tedy se odehrálo to, co se odehrálo a šlo tam vlastně o to, kdo je pravým Bohem a tady to je také o to, kdo je pravým Bohem. Čili opravdu nejde teď o odpověď na otázku, kde se to stalo, protože místo Har Megiddo neexistuje, ale jde o to, co se tam stalo. Je to významná bitva, která ovlivní další dějiny, tak jak to u Megida bývalo, to za prvé. Za druhé tedy je to strategická záležitost, tak jako město Megiddo bylo. A za třetí je to leží na úpatí hory Karmele, kde se odehrávala bitva mezi pravým a nepravým náboženstvím. Ano? A v závěrečné bitvě jde o to též. Jinými slovy, kdo je jako Bůh? Kdo má právo tedy vládnout vesmíru? A výsledek ten bude stejný jako na Karmelu. Není potřeba si z toho dělat nějaký problém. Ano? Otázkou je, proč Jan neřekne přímo Karmel, a proč říká tedy Armagedon, nebo Armagedon? Protože Karmel není znám jako místo boje. Nahoře Karmel se žádný boj jako takový neodehrával. Na druhé straně ale Megiddo je právě to, že tam se ty boje odehrávaly v okolí Megida. Jo? A Jan chtěl zdůraznit, že půjde o bitvu, nebo že jde o bitvu. Takže půjde o bitvu jako na pláních Megiddo, ale půjde o to, kdo je Bohem, jako šlo nahoře Karmel. A vlastně, aby se vystihlo to, o co půjde, aby se vystihlo to, že tam jde o duchovní bitvu s velkým dopadem. Jo? To je vlastně odkaz na Megiddo. A jde o to, kdo je Bohem, to je odkaz na Karmel. A proto Jan nazval tedy vlastně Harmagedon, hora Megiddo. Ano? Jde o symboliku. Já bych byl velmi prosil, bych, abychom byli opatrní při chápání a vysvětlování, protože je to záležitost Boha, ne lidí. Jo, takové to, že tam někde si nějaké armády sjedou, prosím vás pěkně, dneska při možnosti vyslat raketu, která letí několik stovek kilometrů, nebo možná dokonce až tisíce kilometrů, tak se domnívám, že aby se někde nějaká armáda zhromáždila a tam byla bitka, dneska je to absurdní. Čili vnímejme to, že je to obraz a nám to chce vlastně takto tedy Jan přiblížit. Ano? Tak. Ještě tady se dívám na jednu věc, prosím vás pěkně, a to je tedy na tu záležitost, než úplně ukončíme, dočteme poslední slova, ano, tak té kapitoly, tak bych se jenom chtěl vrátit k jedné věci. A já jsem tady řekl, už opakoval jsem několikrát ten výraz, že skončila doba milosti, ano. A tady je teď otázka, kterou si myslím, že je důležité v této chvíli také zvednout, a to je, skončila již doba milosti pro tento svět v této chvíli? Skončila už doba milosti pro tento svět? A já musím na to odpovědět, neskončila, protože pokud jsme schopni se takto ptát, jestli skončila doba milosti pro tento svět, tak ještě neskončila. Konec doby milosti znamená, že lidé se zatvrdí a že pro ně už nebude cesta zpátky. Pokud lidé ještě přijímají Pána Boha, tak tím pádem není to konec doby milosti. Možná někdo řekne, no a jestli pro mě to nebyla, konec doby milosti. Prosím vás pěkně, ne. Doba milosti končí tehdy, tak jak jsme o tom hovořili, až vlastně už nebude koho zachraňovat a až už vlastně půjde jaksi do té situace, kdy už Pán Bůh jenom dokladuje na těch lidech, když posílá těch 7 pohrom, že prostě oni opravdu nechtěli, protože 3x tam je napsáno a stejně se neobrátili. Jo? Čili dokladuje, že už tedy nechtěli. Tak, no a můžeme dočíst tu kapitolu, prosím vás pěkně, 17. až 21. verš, buďte tak laskaví, zase někdo.
7. anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas. Stalo se. A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Tak silné bylo to zemětřesení. A to veliké město se roztrhlo na 3 části a města národu se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylon a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy. Na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent a lidé proklínali Boha za pohromu krupobytí, protože ta pohroma byla strašná.
Děkuji. Čili to je vlastně ta 7. pohroma tedy, 7. rána, poslední boj a lidé znovu tedy proklínají Pána Boha. Nic se nezměnilo, ano, nic se nezměnilo. To už je tady po třetí, že proklínají Pána Boha, ano. Čili je to obraz toho, že ti, kteří nechtějí být zachráněni, tak se vlastně nedají absolutně ničím přesvědčit. Jo? Proto jim Pán Bůh vyhoví. Čili vlastně, jak už jsem řekl jednou, Pán Bůh vyhoví těm, kteří stojí na jeho straně, ale Pán Bůh také vyhoví těm, kteří nechtějí stát na jeho straně. A jenom dokladuje to, co už jsem také řekl, už promiň, omlouvám se, opakuji, to také, co Pán Bůh, co jsem také řekl, a to je to, že vlastně ani po dobrém, ani po zlém. Jo? A já bych rád tedy ještě možná připomenul to, co už jsem také tedy jednou řekl, a pak už budeme opravdu končit, že ta 16. kapitola, čili ta kapitola o 7 ranách, nebo chcete-li 7 pohrom a tak dále, jo, tak vlastně to je kapitola, která je vlastně kapitolou, kde můžeme z toho vnímat, že to je kapitola hovořící o záchraně těch, kteří stojí na Boží straně. A na druhé straně je to dokladování toho, že Pán Bůh udělal všechno, co udělat mohl, a ještě jaksi ukázal, že ti lidé, kteří nebudou spaseni, opravdu nechtějí, že to není omyl, že prostě je to jejich vědomé rozhodnutí, které je velice svobodné, dobrovolné, a jak už jsem řekl několikrát, Pán Bůh jim tedy tím pádem vyhoví. Takže to byla 15. a 16. kapitola. My se příště podíváme samozřejmě dál do 17. kapitoly, ale tentokrát tedy to tady ukončíme, protože od 17. kapitoly už půjde zase trošičku jiný pohled. Ano, ta 14., 15., 16. kapitola, to bylo něco, co bylo v návaznosti, a teď už jakoby se to zase se pootočí, jo, podíváme se zase trošičku jiným pohledem. Samozřejmě zase se budeme vracet ještě, protože tady jsme vlastně končili tím, že už je závěr, kdo chtěl být zachráněn, byl, kdo nechtěl, nebyl, ale my se zase vrátíme malinko zpátky. My víme, že se tak jako vracíváme, a ten důvod je v tom, abychom vždycky s jakousi lupou si přiblížili některé ty události, které je potřeba si ještě více zviditelnit, a to se právě stane zase od té 17. kapitoly.